Ok, hjertelig velkommen. Da fungerte høytaleren i hvert fall, hører jeg. Før vi går på I dag, så hadde jeg møte med deres utvalgte for å følge opp forelesning I går. Og da dukket det opp et tema som jeg bare har lyst på å kommentere. Og det at, hei, noen av dere føler at PowerPointene ganske innholdsrike. Også at dere sitter og skriver av alt sammen. Og det en måte å gjøre det på. Men det har aldri vært min intensjon at dere skal sitte og skrive av PowerPointene. Jeg har anbefalt dere å skrive, fordi at innlæringen av å motta signaler og sende dem ut I armen kjempebra pedagogisk. Men jeg synes ikke dere skal sitte og skrive av ord for ord. Jeg synes dere heller skal skrive av stikkord ifra hva som blir sagt, både her oppefra, men også når det kommer spørsmål og kommentarer fra medstudenter, eksemplifiseringer, skrive stikkord, og skrive det på en sånn måte at dere klarer å koble det dere skriver opp mot PowerPointene når dere repeterer etterkant. For da frigjør dere kapasitet til både å motta signaler I forelesning, altså fra meg og fra medstudenter, og så kanskje dere også frigjør til å delta mer gjennom å komme med eksempler, komme med spørsmål, komme med betraktninger, I stedet for å sitte og skrive krampaktig. Nå tror jeg ikke alle gjør det, men jeg tror noen gjør det. Og spørsmålet om det en bra måte å gjøre det på. Jeg tror ikke det. Men skriv, ta notater, ta stikkord, men vær med I seansen her, for da blir det en opplevelse mer enn at dere sitter som passive tilhørere. Alternativt så kan jeg begynne å strippe PowerPointene mine for informasjon og lage dem mer stikkordspregede, men det følger vi med på, så vi skal ha et oppfølgingsmøte om 2-3 uker. Og så kan dere gjerne komme med tilbakemeldinger enten direkte til meg eller til gruppa som vi snakker med på hva som best for dere. For dette her jo faktisk et undertema under studieteknikk, og du må utvikle en teknikk som fungerer for deg. Det ingen fasit på det, men det var da et lite innspill herifra. Det noen spørsmål av noen art? Skal si en annen ting før vi begynner med dagens tema som sådan, som en videreføring av det vi begynte på I går, og det at obligatorisk oppgave, der har det kommet en del frustrasjon allerede. Skal vi ikke få noe mer retningslinjer for hvordan vi skal gjøre jobben? Skal vi ikke få litt hjelp? Skal vi ikke få litt metode? Og jeg har gjort det med vilje, at jeg bare har gitt dere oppgaven uten noe støtte, for den frustrasjonen som noen føler da, den kan faktisk være ganske nyttig I et læreperspektiv, at man går og kjenner litt på den en dag eller tre. Men det vi gjør, at vi på førstkommende mandag klokka 10:45, så tar vi så lang tid det tar, jeg regner med at det tar cirka en skoletime, så går vi gjennom litt metodikk og litt råd knyttet til hvordan dere skal løse den aktuelle obligatoriske innleveringen I faget her. Det blir litt generell metode innenfor det som heter kvalitativ metode, for det dere gjør her kvalitativ metode. Og så blir det en del råd på hvordan dere skal jobbe sammen, og hvordan dere skal få prosessen til å gå best mulig. Så det tar vi mandag om en uke, og da har dere kjent på det litt. Så kommer vi da med løsningen på en måte. Og så dere selvfølgelig velkommen til å komme med spørsmål, både mens vi her på skolen, eller om dere kommer på mail, eller om dere ringer, så det selvfølgelig bare hyggelig. Håper det var litt beroligende for noen av dere som har kjent litt på den frustrasjonen. Det dere kan bruke tida på nå å etablere grupper, og begynne å tenke på bedrifter, det det mange som har begynt med, og begynne å tenke på hva slags problemstilling, hva slags vinkling dere skal ha på oppgaven. Det kan være ordentlig å bruke tida på frem til vi møtes igjen på mandag. Og som jeg har sagt før, og som det står I teksten, hvis noen har en begrunnelse for å ville skrive alene, så det ikke noe problem for meg. Det blir litt mer jobb, men hvis det en begrunnelse for det, så det ikke noe problem. Så bare kom med den, så finner vi ut av det. Det da noen spørsmål? Det bra. Vi begynte I går på administrativ ledelse og var inne på temaer som heter jobbdesign, avdelingsdesign og organisasjonsdesign. Og nå går vi videre under det. Og dette her var siste plansjen fra I går, og her har du litt menyen på det vi skal gå videre med I dag. Jeg avsluttet I går med å si kort om disse ulike alternativene for hvordan man kan organisere, hva slags struktur man skal ha på organisasjonen, og da alt det som står her begreper som dere skal kunne, og som dere skal kunne redegjøre for både til eksamen, og men I diskusjon med andre mennesker, etc., etc. En linjestab, det begreper som urgamle, men som fremdeles like aktuelle I dag som de har vært hele tiden. Og da det sånn at I linjeorganisasjonen, det på en måte bedriftens stamme. Det der verdiskapningen skjer, og det der, hva skal jeg si, de eksistensberettigede aktiviteter foregår. En stab, det en rådgivende funksjon, det en støttefunksjon, en hjelpefunksjon, en tilleggsfunksjon, som der for at linjefunksjonen skal fungere bedre. Og noen ganger så kan man legge stabsfunksjoner inn I linjefunksjonen, eller man kan legge stabsfunksjoner ut I egne avdelinger. Som det står øverst, så I en linjeorganisasjon så gis det ordre, det gis direktiver, det regler, det strukturer som handler om de overordnede ting, men også handler om helt nede på detaljeringsnivå. Om du for eksempel leverer bilen din på service, og det et normalt bilmerke, og du skal ha utført noe på bilen, så har de et mål, på hvor mye tid som skal brukes på å utføre den jobben. De kaller det for fabriktid. Og da du på et eksempel nede på et detaljnivå på hvordan man styrer en organisasjon. Og da det faktisk sånn at hvis det et bilmerke eller et verksted med respekt for seg selv, så skal ikke du betale for 2 timer hvis fabriktiden 30 minutter, da det faktisk forhandleren, bilforhandleren som skal betale for 1,5 time. Det eksempler på regler som kan være I en linjeorganisasjon. En stabsansatt gir støtte råd, og som regel plassert på et høyt hierarkisk nivå I organisasjonen. Skal jeg stille et kryptisk spørsmål? Tror dere det knirkefritt mellom linje og stab I normale tilfeller I en bedrift, eller tror dere det mye konflikt mellom linje på den ene siden og stab på den andre siden? Det ofte veldig mye krangling. Det ofte veldig mye motsetningsforhold. Hvor linjeorganisasjonen ofte påstår at vi som tjener penger, dere bruker dem opp. Og de rådene dere gir, de klarer vi oss veldig godt uten. For dette det vi som kan, og dere egentlig bare et hår I suppa. Så hadde det vært for oss, så kunne vi sagt opp hele staben, og så kunne vi drive butikken for oss selv. Men så det bare det da, at de som jobber I linjeorganisasjonen, det jo de utøvende. Og veldig ofte så har de lavere utdannelse, veldig ofte så de ekstremt spesialiserte. De kan være veldig gode på det de gjør, men de har veldig sjelden et bredt syn på helheten I en organisasjon. Så selv om du for eksempel en veldig god en veldig god verktøymaker, og du kanskje det beste I Norge på det, så det ikke sikkert at du greier på hvordan du driver en hel butikk. Jeg har jobbet både I linje og stab, og har sett verden med begge øyne, og ja, det ofte store motsetningsforhold mellom en linje og en stab. Jeg har hørt eksempler på at, endelig så de på hovedkontoret på ferie, så da kan vi få drive butikken vår I fred her. Deilig. Slipper alle spørsmål, slipper all kontroll, slipper alt mas. Nå kan vi faktisk gjøre det sånn som vi mener det skal gjøres, og se det går så mye bedre da, for eksempel. De begrepene nederst her, de skal dere lære dere, og vi kommer tilbake til dem senere I dag. Men det på en måte 2 ytterpunkter av en organisasjon. En mekanisk organisasjon, den strengt definert og spesialisert. I en mekanisk organisation så de fleste arbeidsoppgaver definert ned I minste detalj, og de ulike menneskene som jobber der representerer en helhet av en mekanisk struktur, hvor alle har tildelt sine oppgaver, alle har spesialisert kunskap, alle må yte sånn og sånn og sånn, og det en fast struktur. Jeg var så heldig at en gang fikk lov til å besøke en Mercedes-fabrikk I Spania faktisk. Det en lang historie bak, jeg skal ikke gi den, men jeg kom dit I Nordspania oppe ved Rioja og fikk se en fabrikk som produserte 435 biler om dagen, og det var som å komme inn I en møvertue. Men det var selvfølgelig tysk ledelse, ikke spansk ledelse, det var tysk ledelse, men det jeg vil frem til at det var et prototype eksempel på en mekanisk organisasjon. Alle visste I detalj hva de skulle gjøre. De jobbet to skift I døgnet, og vaktskiftet skjedde på, ikke på et bestemt minutt, men på et bestemt sekund, for der måtte man bare tre inn I hverandres roller når den ene gikk og den andre kom, fordi at rullebåndet bare gikk og gikk og gikk. Og det var fleksibilitet der, men den fleksibiliteten var også sterkt mekanisk I form av at du hadde avvik, og hvis avviket ble så mange sekunder, så begynte det å ringe noen bjeller, og hvis det ble flere bjeller, så ringte det noen større bjeller, og så kom det kontrollmekanismer og regulerende mekanismer inn med en gang. Alt var gjennomtenkt ned I minste detalj. Kvalitetskontroll, alt. Og det var helt utrolig å se en så stor organisasjon, det jobbet tusenvis av mennesker der, som bare fungerte helt I hverandre på en gjennomtenkt, strukturert måte, mekanisk organisasjon. Det motsatte, som da ytterpunkt nummer to, en organisk organisasjon. Den flat, den desentral, hvor endringsberedskap prioritert. Og da snakker du om en sånn type bedrift som et kommunikasjonsbyrå, et revisjonsbyrå, et kommunikasjonsbyrå, et regnskapsbyrå, et eller annet sånt. Eller en IT-bedrift, moderne IT-bedrift, hvor alle på en måte har en ganske stor grad av autonomi, men må levere resultater, men har frihet under ansvar. Og der det også ganske mange tanker om hva som skal skje av verdiskapning, og hva som forventes, og det mange regler I en organisk organisasjon også. Det ikke sånn at det anarki og alle får bestemme hva de gjør selv, på ingen måte, men det mye løsere strukturer, og hver og en former sin egen hverdag og sin egen arbeidsplass på sin egen måte. Og som jeg lærte en gang, så lenge du tjener penger, så kan du gjøre hva du vil. Og det egentlig et av prinsippene I en organisk organisasjon. Så lenge du lønnsom for bedriften, så lenge kundene liker deg, så lenge du leverer kvalitet, du innfri forventninger, gjør det som du vil. Stemplingsur for eksempel passer ikke inn I en organisk organisasjon. Stemplingsur et symbol på en mekanisk organisasjon. På Raufoss, det store industrimiljøet her I nærheten, og som vi så stolte av alle sammen som bor her, fordi at det noe av det beste I landet, sammen med det som på Kongsvinger, på Kongsberg, så det store bedrifter som har store linjeorganisasjoner med det vi kaller fabrikkarbeidere og folk på gulvet, og som står ved maskiner og gjør jobb sånn som man gjorde før I tida. Der det også stabsfunksjoner. Og I linjeorganisasjonen så har de stemplingsur. Men det har de også. I hvert fall på den bedriften som produserer bildeler som heter Bentley, så har de det også I stabsfunksjoner. Fordi at det så sterke føringer oppå der, at det skal være likhet for alle. Så hvis de som står I maskinparken, skal jeg til å si, må stemple inn, så skal også de som jobber på regnskap, økonomi og personale, de skal også stemple inn. Og det følges, og det sitter mennesker der og sjekker at folk har vært på jobben så mange timer, og hvis ikke, så får du trekke lønna. Og det gjelder også mennesker som har bachelorutdannelse og masterutdannelse, og kanskje mer enn det, og som kanskje tjener en 2-3-4 millioner I året, men prinsippet det samme. Så da ser du litt hvordan linje og stab påvirker hverandre. Vær så god. De har ikke det på Abel I Øgesund, og det, jeg sier ikke at det på alle, men det kan være sånn. Men da skal dere vite det at dette området vi kommer ifra her, det et industriområde. Altså den, det et landbruksområde og et industriområde. Og de gamle industritradisjonene vi har her, de helt annerledes enn i Haugesund. For i Haugesund så har dere hav, og der har det faktisk kommet folk inn fra utlandet og tilført noe nytt. Mens her så har det vært fysisk blokkert. Mange av dere kommer her og tilfører noe nytt, for dere kommer fra andre deler av landet, og takk være lov for det. Vi trenger det. Men her det de gamle strukturerne, og fagforeningene står kjempestert og håndhever regelapparatet. Men det veldig bra du sier det. Det ikke sånn nødvendigvis, men noen ganger så det sånn, fordi at prinsipper viktigere enn det praktiske, for å si det sånn. Men jeg kan si da at hvis dere ser på sysselsettingen totalt sett i samfunnet, så sysselsettingen mer og mer over i en stabsfunksjon, altså hvor det organisk organisasjonsstruktur med større autonomi og frihet for den enkelte ansatte, frihet under ansvar. Og det jo fordi at industrijobben i stor grad flyttet ut av landet. Men linje og stab noe dere skal kunne og kunne forklare. Og her det illustrert i et bilde, hvor da den boksen ute til høyre der oppe, personal, informasjon, IT og JUS, typiske stabsfunksjoner, mens de andre linjefunksjoner. Og så ser dere da at administrerende direktør eller ledelsen, det kan jo være en gruppe, faktisk da ledere både for linjefunksjoner og for stabsfunksjoner. Og da ved en konflikt eller koordinering mellom linje og stab, så det noen ganger at den øverste ledelsen må inn og styre og sette ting på plass. Så det bare for å illustrere det. Så det noe som heter en matriseorganisasjon. Det egentlig det samme som en hybrid. Som en kombinasjon av to. En blanding av to organisasjonsdesign. Veldig ofte en blanding av produkt og kunde. Og da i en matriseorganisasjon så betyr det faktisk at hver ansatt kan ha to eller flere sjefer. For det faktisk sånn at man jobber litt i prosjekt. Man jobber sammen med ulike avhengig av hvilke produkter og hvilke kunder, altså hvilke produkter som blir solgt og hvilke kunder som skal betjenes. Og det kan typisk være i bedrifter som selger produkter med en lav ferdigbearbeidelse eller en lav standardisering, at du har tilpassede produkter. Da har du veldig ofte en matriseorganisasjon. Eksempel på det for eksempel, du kan ta et Gjøvik-eksempel, ta Øveråsen Motorfabrikk som selger utstyr til flyplasser og snøryddingsutstyr, feie, sopemaskiner og sånn. De selger for en 500-600 millioner i året, så vidt jeg vet akkurat nå. Og de selger til flyplasser, men ulike flyplasser har ulike behov, avhengig av størrelse. Avhengig av ekstrautstyr, spesialfunksjoner, farver, forskjellige krav til oppfølging, etc. Og da har de en matriseorganisasjon i den sammenhengen, hvor ulike produkteksperter jobber sammen med ulike markedseksperter, altså kundeansvarlig, og hvor du da får prosjektorganisasjoner som fungerer ut mot ulike kunder. Og det betyr at det varierer fra prosjekt til prosjekt, hvem man jobber med og hva man jobber med. Og da har du en struktur hvor du egentlig har en linjestruktur for både produktorganisasjonen eller produksjonsorganisasjonen og kundeorganisasjonen, salgsorganisasjonen en linjestruktur, men hvor du faktisk får en dynamikk i form av tilpasning. Og ikke glem det, at tilpasning det motsatte av standardisering. Standardisering på ene ytterpunktet, tilpasning på andre ytterpunktet. Og da får du en fleksibilitet inn i linjeorganisasjonen, og det nettopp den fleksibiliteten som gjør en matriseorganisasjon attraktiv å velge fremfor en tradisjonell linjestab, for den mer statisk, den mer mekanisk, mens en matriseorganisasjon har elementer av dynamikk i seg. Den brukes ganske mye i bedrifter som trenger stabilitet, struktur og spesialisering, men som også trenger fleksibilitet. Da det matriseorganisasjon som kommer på banen. Og dette her bare en illustrasjon på hvordan en matriseorganisasjon kan fungere. Og da de som ansvarlig for ulike produkter, kan da jobbe sammen med eksperter eller de som ansvarlig for innkjøp, ansvarlig for produksjon, ansvarlig for salg, ansvarlig for logistikk. Så da avhengig av hvor man i et prosjekt, så har man også ulike man jobber med. Sånn at man får spisskompetanse inn, men allikevel klare ansvarsdefinisjoner hele veien gjennom leveransen. Så da de ovale boksene på en måte prosjektorganisasjoner, kan du kalle dem. Så hver og en av de 16 prosjektorganisasjoner, mens de rektangulære boksene representerer linjefunksjoner som sådan. Men innenfor da kombinasjonen av linjefunksjoner så får du prosjektorganisasjoner som mer dynamiske og som prosjektbasert. Nettverksorganisasjon, nevnte så vidt litt om det i går, men litt mer i dybden nå, når man har en løs struktur mellom ulike organisasjoner. Det kan i store firmaer også være mellom ulike organisasjoner i samme firma. Hvis vi tar det norske firmaet Orkla, som vi har nevnt før, som driver innenfor matvareproduksjon og matvare, salg, så det ingenting i veien for at de som driver med innkjøp i stabburet, som blant annet lager Grandiosa, også kan samarbeide med de som driver med innkjøp i Nora, som driver med syltetøy, eksempelvis. Orkla eier også Borregaard, som en treforedlingsbedrift som ikke lager matvarer. Men man kan godt tenke seg at det finnes kompetanse i Borregaard som kan jobbe i nettverk med andre deler av bedrifter i Orkla-gruppen. Da har du det internt i et konsern. Men du kan også ha det mellom ulike firmaer med ulikt eierskap, at man jobber nettverksbasert og har en løs struktur som samarbeider om bestemte ting. I bilbransjen, for de som interessert i bil, så det en kjent sak at produktutvikling skjer ofte i samarbeid mellom flere bilfabrikker. Og da kan for eksempel Renault ha et samarbeid med en annen bilfabrikk, og poenget å få ned kostnadene for produktutvikling. Og da ender det opp med at flere bilfabrikker, altså ulike bilfabrikker, har identiske biler, men med forskjellig profil og forskjellig navn, men bilene i prinsipp de samme. Du har også masse eksempler på biler, eller bilfabrikker som eid av samme eier, hvor du ser samme bruk av materialer i ulike typer biler. Hvorfor? To enkle svar. Enten å øke inntektene, eller å redusere kostnadene. Det på en måte drivkraften bak nettverksorganisasjoner. Og som det står i siste setning der, så betyr dette at man ofte overlater masse av de funksjonene man kunne ha gjort selv til eksterne aktører, andre enn seg selv. Og faktum og det ligger i eksemplene jeg har brukt, så kan man faktisk ha nettverksorganisasjon med sine konkurrenter. At man I stedet for å konkurrere med konkurrentene sine, så samarbeider man med konkurrentene sine. Og det det mange eksempler på. Star Alliance I flybransjen et eksempel på det. Der det masse samarbeid for å effektivisere markedsføring og salg, altså få ned eller få opp inntektene, men også støtte hverandre, hjelpe hverandre I produksjon, service, vedlikehold, reparasjon, crew, kapteiner, hva som helst, for å få ned kostnadene. Så nesten uansett hva du gjør, eller hva du analyserer av samarbeidet mellom bedrifter I form av nettverkssamarbeid, så ser du at enten øke inntektene eller redusere kostnadene motivet for å gjøre det. Og da det sånn, og det en gammel klassisk tankegang som lever I beste velgående, at sammen står man sterkere enn alene. Og derfor det mange bedrifter som frivillig søker og tar initiativet til nettverkssamarbeid for å få de effektene. Økte inntekter, reduserte kostnader. Men som siste to ordene sier, dette her skjer ikke helt løst, det en avtalestruktur. Vær så god. Nettverksorganisasjon det som mange helseforetak I Norge gjør. De samarbeider på tvers av sykehus, av institusjoner, av enheter. Men nå det med helseforetakene I Norge, det stort sett offentlig eid. Men det passer jo inn I definisjonen, da det en eier, men du samarbeider mellom ulike enheter som har samme eier. For å få disse her ønskede effektene på reduserte kostnader og økte inntekter. Det helt riktig. Det gjør de, og det som du beskriver nå, nemlig at de leier inn tjenester fra eksterne leverandører, det både en nettverksorganisasjon, men det også noe vi skal komme til etterpå. Men ja, det en nettverksorganisasjon. Og hvis noen har vært på sykehuset på Gjøvik, eller hvor som helst, så ser du at du flyr masse folk fra et firma som heter Caverion rundt der. Det en håndverkstjenesteleverende bedrift som har høye kvalitetsstandarder og som tilfredsstiller de kravene som fylkeskommunen stiller for å gjøre håndverksmessige ting, mens det fremdeles skjer helseleveranser der. Så du kan se at Caverion en nettverkssamarbeidspartner til sykehuset I innlandet på håndverkstjenester. Og da kunne, det du tar opp interessant, for da kunne sykehuset selv ansatt snekkere, murere, etc., men de velger å kjøpe den tjenesten fra andre gjennom rammeavtaler som gjelder over tid. Og når vi nå snakker om offentlig, så har dere sikkert hørt om anbudskonkurranser. Da utlyser Og det ikke bare offentlig, det kan også være private bedrifter som inviterer til en anbudskonkurranse. Og da gir du tilbud på å løse en funksjon for de som har anbudskonkurransen. Og da det en tid som gjelder. Det kan være ett år, det kan være tre år, det kan være fem år, det kan være lengre tid, det kan være hvor lenge du vil. Men da det sånn at når anbudsperioden ute, så blir det et nytt anbud, og da det ingen garanti for at den som fikk anbudet første gangen, beholder det andre gangen. For det går på pris, kvalitet, og det mange faktorer som legger til grunn. Men hele den strukturen en nettverksstruktur, hvor ulike firmaer knytter seg opp til hverandre, og som det står der I de to siste ordene, I en gjensidig forpliktende avtalestruktur. Og når det store firmaer som gjør dette, så det store avtaler. Det kan være 100 sider med formuleringer som regulerer det ene og det andre. En prosjektorganisasjon en enkeltstående organisasjon som opprettes med et bestemt formål for øye. Nemlig å løse en oppgave. Og det et enkeltstående projekt. I forhold til en nettverksorganisation så har den en nettverksorganisation har en längre varighet. Den mer en permanent samarbetsstruktur. En projektorganisation har till formål att lösa en uppgave. Så du kan se si att det bygge som byggs bort på fotbollsbanan utanför lite längre bort där nu som ska husa studenter och administration från nästa år eller när det blir, det en projektorganisation. Hvis det uppstår en uventet händelse som må löses, för exempel ett sjukdomsutbrudd, ta ett sjukhus igen då, så uppstår det det dukker opp en resistent bakterie for eksempel, kan det hende man etablerer en prosjektorganisasjon for å løse det problemet. Når problemet løst, så løses den organisasjonen opp. Da den bare et minne. OL for eksempel, OL på Lillehammer i 94 eller OL i Rio 2016 for å ta et kontemporært eksempel, en prosjektorganisasjon som settes opp, OL over, hele organisasjonen løses opp. Eksisterer ikke mer. Den altså kortsiktig, kortvarig i sin form og funktion og skal løse en bestemt oppgave. Men å arrangere et OL mer enn en oppgave, for det ganske mange idrettsgrener og mange ting som skal fungere, men OL på en måte en oppgave. Og når oppgaven løst, så de personene og de ressursene som ligger der, de blir frigjort til andre oppgaver. Jeg for eksempel ansvarlig for å arrangere marken på Gjøvik, Gjøvikmarken, neste uke, prosjektorganisasjon. Den organisasjonen død 51 uker i året, og lever en uke i året. Da det gjennomføring, og det omsettes for totalt ned på der, 15-20 millioner kroner, vil jeg tro. Noen hundre mennesker involvert, utstyr for flere hundre millioner, Og der det masse prosjektorganisasjoner under prosjektorganisasjonen, men de 51 ukene i året som det ikke marken, så vi fremdeles en organisasjon, men da det kun planlegning og evaluering som skjer. Mens den ene uka, da det gjennomføring. Prosjektorganisasjon. Så har du da virtuell organisasjon, som et begrep som har kommet de senere årene, og som kommet i kjølvannet av internett og datateknologi. Det en løs struktur, for ulike mennesker jobber sammen, ikke befinner seg på samme sted, men som bundet sammen da gjennom et kommunikasjonssystem. Og før så kunne du si at du hadde en virtuell organisasjon også gjennom telefon, men de mulighetene som gjennom da videokonferanser, og alt som internett byr på av kommunikasjonsmuligheter mellom mennesker og utveksling av dokumenter på en sikker måte, det har muliggjort fremveksten av virtuelle organisasjoner på en helt annen måte. Og dere hører det litt også i forbindelse med terror. Altså når man snakker om Al-Qaida, og man snakker om disse her gutta og jentene som vi helst ikke vil vite av i det hele tatt, så hører du at det celler. De har celler rundt omkring. Og de cellene består av mennesker, og de i kontakt med sentralfunksjonen, og de kommuniserer, og de fungerer, og de kan vekkes til liv gjennom ordre. Det også en virtuell organisasjon. Det at de kalles intelligente organisasjoner ikke nødvendigvis riktig, men det menes med det at de teknologisk ganske krevende i forhold til andre typer organisasjoner. Men hva som intelligent eller ikke består av mye mer enn at man kan bruke en datamaskin. Det noen som ser noen miljøeffekter av en virtuell organisasjon i stedet for at man fysisk møtes hver dag på samme sted. Du slipper å kjøre. Reis ut og inn herfra til Oslo hver dag, det et helvete. Et helvete inn, et helvete ut, og du står der og spyr ut eksos. Tida går, har du bedre ting å bruke livet ditt til? Definitivt. De fleste har det. Men det litt morsomt når du snakker med folk fra Oslo, så det aldri noen som bruker mer enn 6 minutter til jobben. Men en virtuell organisasjon, så kan du sitte hjemme og jobbe. Og så kan du møtes en sjelden gang når det behov for det. Det løser masse rundt miljø, og det løser masse rundt press, boligpriser og sånt, noe som et aktuelt problem i dag. Men fremdeles det sånn at vi liker å møte opp på jobben, vi liker det sosiale fellesskapet, og det å se folk i øya, det å kunne klappe hverandre på skulderen, bedre enn å sitte virtuelt, og derfor så har ikke omfanget av det blitt så stort enda, men det i sterk vekst. Kjempesterk vekst. Og da dette her variabler som man legger til grunn når man velger mellom ulike strukturer. Om du velger mellom linjestab, om du velger mellom prosjektorganisasjon, virtuell organisasjon, nettverksorganisasjon og matriseorganisasjon, så dette her underliggende variabler som du legger til grunn. Ta det første, en omgivelsesbasert faktor knyttet til virtuell organisasjon. Hvis du for eksempel har dårlig nettverk, usikre nettverk, så kan du ikke praktisere en virtuell organisasjon. Hvis medarbeideren har lav kompetanse, så kan du ikke ha det med en stabsfunksjon. For du kan ikke ha folk uten kompetanse og ferdigheter til å utføre en rådgivende rolle. Det klin umulig. Så da blir det en linjeorganisasjon, hvor du lærer medarbeidere enkle oppgaver som de utfører, repeterende, spesialisert og detaljert. Eksempelvis. Organisasjonens størrelse, det påvirker hvordan du organiserer, og som vi så vidt var inne på i går, så det en klar sammenheng i retning av at desto større organisasjonen desto mer hierarkisk den. Desto flere mellomlederfunksjoner og det på grunn av kontrollspennet som vi hadde i går. Hva betyder kontrollspenn igjen? Som husker det? I dag det tirsdag, i går var det mandag. Hvor mange medarbeidere en leder har under seg? Sagt på en annen måte, hvor mange det som rapporterer til en leder? Og hvis det mange, så sier man at man har et stort kontrollspenn, og hvis det få, så har man et lite kontrollspenn. Men i en stor bedrift, som vi sa i går, så kan man ikke regne med at en sjef skal ha 4000 som rapporterer til seg. Da kan man ikke være en god sjef, og derfor så det begrenset hvor stort kontrollspennet kan være, og da må man faktisk ha mellomledere som reduserer kontrollspennet ned på et nivå, sånn at organisasjonen fungerer, og at hver enkelt ansatt blir ivaretatt, fulgt opp, kontrollert, hvis det viktig, etc. Strategi og mål? Ja. En prosjektorganisasjon en organisasjon som lever en kort tid og som skal dø, for å si det litt dramatisk. Den har ikke mye strategi i den, annet enn å bare løse oppgaven den satt til å gjøre. Mens en permanent organisasjon har ofte langsiktige planer og har mer utvikling over tid. Det vil påvirke organiseringen. Hva slags teknologi som ligger til grunn for en virksomhet påvirker organiseringen. Hvis det enkel teknologi, så det ofte linjestruktur. Hvis det avansert teknologi, så går det over i stabsfunksjoner og mer nettverksorganisasjoner og mye flatere strukturer og mer dynamiske organisasjoner, hvor den enkelte ansatt har mye større grad av frihet og fleksibilitet i motsetning til en mekanisk organisasjon, hvor arbeidsoppgavene definert sånn og sånn og sånn og sånn. Det som skjer her på huset, hvis jeg bare gir dere en liten utfordring, hvis dere ser på hva som produseres her, vil dere klassifisere NTNU i Gjøvik, som da en typisk høyskole og universitet i Norge, som en mekanisk eller organisk organisasjon. Og det ikke noe sånn at det det ene eller det andre, men jeg vil bare høre argumenter for det ene eller det andre. Hva det som støtter at en høyskole, universitet en mekanisk organisasjon og en organisk organisasjon? Innleveringer og frister, det mekanisk eller organisk? Det mekanisk. Og der det i hvert enkelt fag, emne, så det en kontrakt mellom studenten og skolen, hvor vi forplikter oss til å gi dere oppgaver, og dere forplikter dere til å levere oppgaver, sånn som i faget ellers får dere ikke gå opp til eksamen. Dere må bestå. Det et eksempel på en mekanisk struktur. Regelverk, struktur. Som får konsekvenser hvis man ikke følger det. Andre eksempler? Hvem snakker? Der. Strengt definert og spesialisert. Og det støtter en mekanisk definisjon. Absolutt. Japp. Referansegruppene ødelegger det dynamiske i dette her. Det helt sant. Altså, som foreleser så har jeg en viss frihet. Jeg kan faktisk også bruke makten min til å endre pensum hvis jeg ønsker det, men det tar 2 år å få til. Men når først et pensum valgt, så har jeg en frihet, for jeg må egentlig ikke prate så mye om pensum. Jeg kunne ha lagt opp en mye løsere form, men så har jeg fått noe tilbakemelding gjennom noen år på at studentene ønsker at det jeg snakker om kan forankres i pensum. De fleste ønsker det, så da jeg litt låst. Men det du tar opp i brytning mellom at det har noen mekaniske sider ved seg, og at det allikevel har en del organiske sider ved seg, hvor jeg kan påvirke jobben min selv og det som skjer i interaksjon med dere. Så godt eksempel. Når dere skulle søke her, for eksempel, var det søk bare i løpet av når det passer deg. Var det sånn? Nei. Frist. Holder du ikke fristen? Velkommen tilbake neste år. Veldig sånn klar konsekvensstruktur. Hvis du ikke melder opp til eksamen innen fristen, glem det. Hvis du ikke består obligatoriske eller innfri reglene, glem det. Veldig firkantet. Når dere har fått karakteren deres på en eksamen, og dere ikke fornøyd, det har skjedd en feil, eller klager, klagekommisjon kalles det. Det ikke enkelt, altså. Kjempemekanisk. Og så har du paradokset at på en høyskole og på et universitet, bortsett fra de som lærer bort matematikk og statistikk og kanskje økonomistyring, det et sånn A, B, C, 2 streker under svarefag det også. Men her på huset så har vi masse organiske fag hvor kunnskapen og ferdighetene deres noe dere utvikler selv i interaksjon med faget. Så altså selve emnene organiske i sin natur. Og de leveres i en mekanisk organisasjon, eller en organisasjon som har sterke mekaniske trekk. Det skaper noen utfordringer. Og den utfordringen at noen av dere som studerer på en høyskole, lærer dere mye mer til å se begrensninger enn å se muligheter. Selv om vi egentlig ønsker at dere skal se muligheter. Men den mekaniske strukturen kveler oss litt. Og der skal vi være litt oppmerksomme. At vi får armslag i systemet. At ikke det som ment å bli, at det som ment å være bra, blir borte i en mekanisk struktur. Samtidig så det lett å forstå at en høyskoleuniversitet må være mekanisk. For hvis vi ikke har regler, hvis ikke vi har grenser, hvis ikke vi har kvalitetskrav, så hadde dette her gått ad dundas, og vi hadde ikke fått lov til å holde på. Så vi må være mekaniske, men allikevel så må vi ha dynamiske elementer, og vi må søke dynamisk forståelse. For husk på det, det en lærende organisasjon. Og her skal vi utvikle oss, og hvis vi da for mekaniske, så kan det mekanikken kvele progresjonen og kvele dynamikken inn i framtiden. Så det en balansegang som organisasjonen må ivareta. Det pause, kvarter. Da ser oj, da ser du som de som pleier å komme sent har alltid kommet, så da går jeg I gang. Det var litt morsom. Siste punkt informasjonsteknologien. Altså både den man har og hvordan man legger det opp påvirker selvfølgelig også man, hvordan man organiserer en bedrift, hvordan man lager strukturer, fordi hvis man skal ha desentrale strukturer, hvis man skal ha flate strukturer, så krever det at man utstyrer ansatte med det man trenger av informasjonsteknologi for å fungere sammen. Det ikke noen fasitsvar, dette mer faktorer som påvirker. Her har dere en modell som beskriver når mekanisk struktur og når organisk struktur effektiv kontra ineffektiv, og det en ganske enkel modell. Hvis du da har stabile omgivelser, så mekanisk struktur å foretrekke. Hvis du har urolige eller ustabile omgivelser, så en organisk struktur eller elementer fra en organisk struktur å foretrekke. Men alle bedrifter lever I en ulik setting, I en ulik hverdag, og som vi illustrerte med NTNU I Gjøvik-eksempelet, så vil det for de fleste være argumenter som taler for en mekanisk struktur, samtidig som det argumenter som taler for en organisk struktur. Og da det rett og slett en løpende ledelsesoppgave å finne ut hvordan man skal strukturere og organisere bedriften. Når det gjelder medarbeidernes kompetanse, vi har vært så vidt inne på det før. Hvis du tar et makroperspektiv på Norge, eller på Europa for den saks skyld, eller på hele verden, kan du faktisk også ta, så det en tendens I retning av spesialisering. Det en tendens I retning av at kompetansen øker I form av at utdannelsesnivåer blir høyere og høyere. Når jeg var på deres alder, så var det sjeldent at noen tok en master. I dag ikke det sjelden. Den gangen så var det nesten sjeldent at noen tok noen utdannelse utover gymnasiet, som det hette den gangen, videregående. Mens I dag så det nesten uvanlig hvis du ikke gjør det. Ja, så har du ikke tenkt å gjøre noe ut av livet ditt, du liksom. Får man høre da. Uten at det riktig, nødvendigvis. Men det trenden I samfunnet, og hvis dere ser på en annen ordbruk, da, bare for å dra inn den, så det jo noe som heter primærnæring. Så har du det som heter tertiærnæring. Nei, unnskyld, sekundærnæring, nå tuller jeg. Og så har du tertiær. Primærnæring, det egentlig jordbruk og fiske. Hvis du går tilbake, så var 95% pluss minus I nærheten der av befolkningen I Norge jobbet I primærnæring. Og da har du sånne begreper som selvhushold. Og da hvis du går tilbake og ser på bosettingsstrukturen for lenge siden, så hadde alle en egen jordlapp, og det kalte småbruk, hvor man forsørget seg selv gjennom å dyrke litt potet, litt kålrot. Man hadde en sauegående, man hadde kanskje en ku, så man fikk melk, og så hadde man noen høner. Fikk du egg, og så hadde du søndagsmiddag. Alle ordnet seg selv. Og så ikke det lenge siden, for du kan si at 100 år siden lenge siden, men det ikke det. I et historisk perspektiv så det ingenting. Men så har det da utviklet seg en sekundær næring, og det da mer industriell virksomhet, som da har vokst fram fra den industrielle revolusjonen som startet på 1700-tallet, men som I Norge egentlig kom mot slutten av 1800-tallet. Og det var veldig basert på vannkraft og tilgang til strøm. For eksempel Gjøvik ligger der Gjøvik ligger, fordi elva renner forbi her, og fordi man kunne produsere strøm, og da fikk du sånne bedrifter som Musta og Rødfossparken og sånn. Mens tertiærnæring, det mer sånn anvendelse av huet, kompetansekrevende virksomhet. Og hvis dere ser på medarbeidernes kompetanse, altså da snakker du om en bedrift, men nå bare drar jeg samfunnsperspektivet, så har det oppstått enormt mange arbeidsplasser I tertiærnæring. Og det serviceyrker, og det spesialiserte serviceyrker, Og så har du kompetansekrevende virksomhet som ulike konsulenttjenester og spisskompetanse som man da tilstreber skal være på nasjonalt eller internasjonalt eller globalt nivå for å være konkurransedyktig. Og da er det utrolig å se hvor mange arbeidsplasser og hvor mye verdiskapning som oppstår gjennom at kunnskap utvikles. Og det er jo derfor at høyskolen på Gjøvik ble fusjonert, eller ble egentlig tatt over av NTNU, blir sett på med så positive øyne av politikere, næringsliv og befolkningen flest. Det er jo fordi at det er en forventning til at det som skal skje her på huset kommer til å gi såkalt knoppskytingseffekt, at det kommer til å oppstå masse forskning som legger grunnlaget for ny næringsvirksomhet, og da mye av det i nærområdet. Det er jo det som er kjernen i hvorfor NTNU blir sett på som en messias i forhold til hvordan det var før. Og da får vi tilgang til Trondheim, forskningsmiljø, økonomiske midler, spisskompetanse, og som hvor vi her på huset da skal drive med det vi er best på. Og da er det kunnskapskrevende virksomhet som tilstreber å være faktisk verdensledende, og i hvert fall nasjonalt ledende på det som skal skje. Det påvirker, nå er jeg tilbake der jeg startet, det påvirker hvordan man organiserer en bedrift. For hvis du har bedrifter med høy kompetanse, medarbeidere med høy kompetanse, så kan du ikke lage stringente linjefunksjoner. Det går ikke. Du tar kreativiteten vekk, du tar impulsiviteten vekk, du tar motivasjonen vekk. Der må du ha dynamikk, du må ha fleksibilitet. Organisasjonens størrelse. I en liten organisasjon, mer vanlig med linjestab, i en større, er matrise eller mer organiske strukturer mer vanlig. Hva med kjerneteknologien som bedriften bygger på? Er den enkel og rutinepreget eller komplisert og sammensatt? Nå er alt relativt. Er det som skjer i en rørleggerbedrift enkel og rutinepreget? Hvis du spør en rørlegger, kanskje. Hvis du spør oss andre, ikke, for vi hadde ikke klart å gjort den jobben. Men det er allikevel rutinepreget, da. De gjør det samme hele tiden. Mens hvis virksomheten er mer kompleks og sammensatt, så påvirker det hvordan man strukturerer en bedrift. Hvis du har enkle og definerte mål, så vil det stort sett være en forutsigelig mekanisk struktur på en bedrift. Med rutinepregede oppgaver, repeterende handlinger og ikke noe grensesprengende utfordringer. Hvis du har diffuse mål, hvis det går mer i en retning av visjon, du vet ikke helt hvordan du skal komme der, det er på en måte grensesprengende, så dyrker du fram autonomi, det er da selvråderett, selvledelse og fleksibilitet. For da må du åpne opp for det uventede. Desto større informasjonsbehov, desto mer fleksibilitet må du åpne opp for i en organisasjon. Så står det noe til slutt som er en påstand basert på fakta at informasjonsrevolusjonen har endret organisering hvor mellomledere har blitt redusert. Ja, i nye virksomheter er det sånn. Nye virksomheter som oppstår i dag, så er det mye mindre mellomledere enn det var i tidligere virksomheter. Men det er ikke dermed sagt at virksomheter som er gamle klarer å endre seg. Som jeg illustrerte i går, det er mange faste og låste strukturer i gamle bedrifter. Og som da kanskje kan rettferdiggjøres gjennom at virksomhetens art er av en sånn type at man må ha de strukturene. Jeg vet ikke, hvis vi tar et sykehus som et eksempel, er det færre mellomledere i dag enn det var for 20 år siden? Eller er det den jobben som gjøres der sånn at man faktisk må ha så og så mange funksjoner, så og så mange mellomledere for å få det til å fungere? Jeg vet ikke, men det er et eksempel på en type virksomhet hvor det som skjer der er det samme nå som for 100 år siden. I hvert fall enderesultatet er at folk skal komme ut igjen fra sykehuset og helst ikke gjennom kjellerdøra, og de skal helst bli friske. Og da er det jo det samme som skjer, men spørsmålet er om man klarer å endre måten det skjer på. Og der er det hele tiden en brytning mellom det konservative og de som ønsker å bevare, og at det kanskje var en grunn til at det var som det var, og de som ønsker en endring. Men det ikke lett å endre det. Mye fastlåste strukturer, og som mange ganger godt begrunnet. I en verden som forandrer seg, så det hele tiden krav til videreutvikling. Og en nærliggende tanke der for eksempel informasjonssystemer og bruk av datateknologi. Det stiller krav til kompetanse, det stiller krav til ferdigheter, som en løpende tilpasning. Men så har dere noen begreper her, og de tre begrepene som står på den sliden der, de skal dere kunne. Og så skal dere også forstå hvorfor de eksisterer. Og fenomenet downsizing, det ikke engang forsøkt å gjort det norsk, det en nedskalering gjennom at man reduserer størrelsen og kostnadsbasen gjennom rasjonalisering og effektivisering. Og hvis du downsizer en bedrift, så reduserer du antall ansatte. Det en fallitterklæring? Det et tegn på at bedriften på vei til opphør? Nei. Det kan være en annen måte å jobbe på, som gjør at selve bedriften får færre ansatte. At man nedskalerer butikken. Jeg var inne på et eksempel i går, hvor jeg brukte Vetlease hos SAS, at i stedet for at de har så mange ansatte at de kan levere i høysesong det som trengs av antall flyvninger, så reduserer de antall ansatte og heller leier inn da fly med besetninger i høysesong. Det kan et regnskaps- eller revisjonsfirma gjøre også. De har toppsesong fra 2. januar og ut juni. Da har de mye mer å gjøre enn på høsten, fordi at da det årsavslutninger. Og hvis et regnskaps- eller revisjonsbyrå skal bemanne utifra at de skal klare våren, så har de masse daukjøtt utover høsten som de må betale for. Og da kan det faktisk være smart å heller ha færre ansatte, og heller leie inn ekstra kapasitet når du trenger det. Ikke i form at du ansetter folk, men at du leier inn folk. Jeg har downsized min virksomhet, bare for å fortelle hvordan jeg tenker. Jeg har hatt ganske mye ansatte, men jeg har blitt så lei av å legge meg på kvelden og vite at jeg blir ringt opp om morgenen av folk som ikke skal på jobben, med mer eller mindre tvilsomme forklaringer. Så jeg har bestemt meg for at jeg skal aldri mer ha noen ansatte. Og det har jeg holdt i mange år nå. Og tror du jeg sover godt om natta? Det skikkelig godt. Men resultatet av det at min virksomhet, den en ansatt, og det meg. Alle selskapene, det en ansatt, og det meg. For jeg aldri syk, så jeg tar aldri den telefonen til meg selv, og det veldig behagelig. Så da kan du si at den downsizingen jeg har gjort, den ekstrem, for det ifra mange til en. Men jeg kan jo ikke gjøre alt selv. Men hva gjør jeg da? Jo, da leier jeg en tjenester. Har faste nettverksstrukturer med ulike tjenesteleverandører jeg trenger. Så ringer jeg dem, og så passer jeg på at de regningene jeg får, de behandler jeg som om de sendt fra himmelen. Så jeg passer på at jeg betaler riktig beløp til riktig tid, og det den beste oljemotoren jeg kan gjøre. For da vet jeg at når jeg ringer og har et problem, så kommer de når jeg knipser. Om du så på julaften, så kommer de. Og det ekstrem downsizing. Fordi jeg ikke ønsker å bli vekt om morgenen av folk som ljuger i øret mitt. Litt stygt å si, men det min motivasjon for å gjøre det. Andres motivasjon kan være for å utligne kapasitetsforskjeller mellom årstider. Så i downsizing kommer også for eksempel ny teknologi. Hvis en arbeidsfunksjon blir automatisert, hvis en arbeidsfunksjon blir rasjonalisert gjennom ny teknologi, så kan du redusere antall ansatte. Det fint. Og det brukes hele tiden. Og så kan du si, ja, men da blir en bedrift mindre. Ja, men vi driver jo ikke for å ha flest mulig ansatte. Vi driver for å ha best mulig resultat. Ikke sant? Så hvis du da får bedre økonomisk resultat gjennom å ha en mindre organisasjon, så kan det være smart. Ord 2, delegering. Sentralisering og desentralisering. Delegere, det har vært borte før, det å gi makt og myndighet til noen andre. I stedet for å utføre jobben selv, så sier du, du gjør det for meg. Du har makt, og du har myndighet til å gjøre det, så du gir egentlig ansvaret til noen andre. Og det ganske sentralt ved ledelse, det å delegere til andre mennesker, enten de jobber for det, eller det i andre bedrifter, altså en nettverksstruktur. Mens sentralisering kontra desentralisering, sentralisering å gjøre ting på få mennesker eller på et hovedkontor. Desentralisering å spre det. Hvis du tenker deg et internasjonalt firma som driver virksomhet i mange land, ta Coca-Cola for eksempel. De i en situasjon hvor de har et hovedkontor, hvor toppledelsen sitter, det i USA, Atlanta tror jeg, og så driver de virksomhet i alle land. Spørsmålet hvor stor selvråderett har Coca-Cola-ledelsen i ulike land? Har de muligheten til å påvirke design? Har de muligheten til å påvirke smak? Har de muligheten til å påvirke markedskommunikasjon? Og sannheten at de har ganske liten mulighet til å påvirke noe som helst. De kan velge mellom flere alternativer, men de må egentlig bare sitte der og utføre hva som kommer. Og da har du et eksempel på en sentralisert organisasjon. Hvor beslutningene tas på et hovedkontor. Andre organisasjoner, så har du mye mer desentralisert, og altså mye mer større grad av delegering. Og da får du mer tilpassning, og du får mer fleksibilitet, og du får mer lokal påvirkning. Det siste, som også et engelsk ord, outsourcing, det betyr at i stedet for å produsere noe selv, så kjøper du den produksjonen fra et annet firma, så du kan si at det har noe med nettverk å gjøre det også. Det en type nettverksorganisasjon. Men outsourcing, det handler om å ikke produsere selv, men å la andre produsere for deg. Det kan eksempelvis være som det var på Raufoss, at man tidligere hadde egne lastebiler, så når bildelene var ferdig produsert, så kjørte lastebilene fra Raufoss til Volvo, eller til BMW, eller til Mercedes, eller hvem det måtte være. Men så var ikke de gode på transport. Så det som skjedde var at de kjørte fulle fra Raufoss og ned, og så kjørte de tomme opp igjen. Og så var det noen som fant ut at kanskje vi skal gjøre det her på en annen måte, kanskje vi skal la noen som kan transport og logistikk gjøre det her for oss. Og så sa de opp alle som jobbet som lastebilsjåfører, så solgte de alle lastebilene, og så lot de Toten Transport, som et transport- og logistikkfirma, gjøre transporten for dem. Hva tror dere skjedde med kostnadene? Det gikk ned. Og det ikke fordi at de som kjører for Toten Transport noe flinkere til å kjøre bil, eller at de tjener mindre penger, for alle sa folka der går på tariff, og det helt gjennomregulert alt sammen. Men det som skjedde var at de bilene hadde last andre veien. Og da blir kostnaden for å transportere ene veien, hvis du tenker hypotetisk at du har full bil tilbake, og verdien er den samme, det får du ikke til. Så du får ikke halv pris, men du får en betydelig kostnadsreduksjon. Så gjennom å ikke ha egne ansatte og egne biler, så fikk bedriften på Raufoss ganske betydelig kostnadsreduksjon på transport. Kan gi et eksempel til på outsourcing, og da mener jeg produksjon, ikke bare deler av produksjonen eller verdiskapningen. Så skal jeg skrive noe på tavla, der skriver jeg H og M. Og det som det står, Hennes & Mauritz. Jeg vet ikke hvor mange milliarder kroner henne som Møvrits omsetter for. Men firma har ikke mer enn noen få hundre ansatte. Så de som jobber i henne som Møvrits, de jobber med kontroll, ledelse, markedsføring, logistikk og forvalter eierens interesser. Mens det ikke en ansatt i henne som Møvrits som jobber med å produsere henne som Møvrits klær. Det outsourcet. Men hva henne som Møvrits? Jo, det et klesselskap. Og så har de outsourcet hovedvirksomheten sin. Og hovedvirksomheten til henne som Møvrits å produsere klær. Til kvinner, barn og menn. Og de gjør det ikke selv. Så da har du faktisk et eksempel på at outsourcing av det firma har som forretningsidé å drive med, og så de knallgode på å omsette for milliarder og tjene milliarder, det har de satt bort de andre. Og det fordi at det for lenge siden var for dyrt å gjøre det i Sverige, eller i Norge, eller i Europa, og derfor så det satt bort til Kina eller andre land, og så har de da noen ansatte som kontrollerer. Kommer etter avtale og kommer uten avtale. Og så har de kontrakter med de som produserer for seg, som så tjukke som bibern, og som alt står med hva som skjer og hvordan de skal, og da det definert sting, det definert farge, det definert alt. Det som ikke definert arbeidsvilkår, og det blir de kritisert for ganske ofte. Fordi at de i bunn og grunn ønsker å ta vare på det, men de ønsker også lave kostnader, og derfor så stiller de ikke høyere krav til de samarbeider med enn det som nødvendig. Men da har du faktisk den ekstreme outsourcing, at det du lever av, det har du satt bort. Jeg gjør det samme selv. Når jeg bygger hytter og hus, som jeg delvis lever av når jeg ikke her på skolen og tjener penger på dere, så jeg gjør ikke det selv. Jeg holder ikke en hammer. Jeg holder ikke en sag. Jeg tar ikke et mål. Satt bort absolutt hele hovedvirksomheten min i en nettverksstruktur, men jeg lavet en avtalestruktur med faste priser og med konsekvenser hvis de ikke leverer avtalkvalitet til avtaltid. Så det også en outsourcing. Og det skjer enormt. Og resultatet av outsourcing at du får en nettverksstruktur i næringslivet hvor veldig mange har avtalestrukturer med hverandre, som gjerne går over tid, men som beholder eller som bygger på de gamle gode tingene med tillit, avtaleholding, man holder avtaler, det heter, og at du holder inngåtte intensjoner. Så det brukes nasjonalt, det brukes internasjonalt, det brukes globalt, og det faktisk i stor grad sånn som verden har blitt. Og det som ligger bak outsourcing, det faktisk spesialisering. For hvis dere tar de tre eksemplene som jeg brukte nå, nemlig transporttjenester på Raufoss, de som har fått det, de driver kun med transport. De eksperter på transport og logistikk. De som produserer klær for henne som Møvrits, de eksperter på å produsere klær, og da det ikke sånn at en fabrikk lager alle typer klær. Nei, da det sånn at en fabrikk lager for eksempel t-skjorter for unger. Og da de eksperter på å lage t-skjorter for unger, og får maksimal effektivitet ut av det. Og når jeg ikke bygger husene mine selv, men kjøper de tjenestene, så kjøper de tjenestene av eksperter, som heter elektrikere, rørleggere, snekkere, murere, blikkenslagere, konsulenter, arkitekter, hva de nå måtte hete. Og de eksperter innenfor hvert sitt område, som gjør at jeg kjøper det og får mye bedre resultater enn om jeg skulle gjort det i egen organisasjon. Så outsourcing kommet for å bli. Hele næringslivet bygger på outsourcing. Det morsomme at hvis dere tar obligen deres og går ut i næringslivet og spør en næringslivsleder i hvilken grad praktiserer dere outsourcing, så skal jeg love dere at 8 av 10 næringslivsledere vet ikke hva det ordet betyr. Men de gjør det. Men de kan ikke ordet. Det litt funny. Ikke sånn du ler av det, men det litt sånn tankefunny. Medarbeidersamtaler, det en del av hvordan man organiserer og strukturerer en bedrift. Det en del av hvordan man følger opp en bedrift. Og I mange bedrifter så det krav om det. Det til og med lovmessige strukturer I visse bedrifter som støtter at man skal ha medarbeidersamtaler. For eksempel I luftfart, militære, helsesektoren, så må du ha det for å sikre kvalitetssystemer. I olje- og gassindustrien så det lovbestemte medarbeidersamtaler og oppfølgningsstrukturer på hver enkelt ansatt, med tanke på den enkeltes ve og vel, men også med tanke på at alle regler blir fulgt. Hva som formålet med en medarbeidersamtale kan være veldig forskjellig. Det kan være, som det står her, at det å kartlegge utviklingspotensialet hos den enkelte medarbeider. Det kalles en plussamtale. Eller det kan være å vurdere en, altså at vedkommende gjør en god nok jobb og følger regler og oppfører seg som man skal. Og det kan være bare at man har en samtale. Uansett så medarbeidersamtale et verktøy med et stort potensiale som man kan bruke for å få egentlig to dimensjoner på plass. Det ene å få medarbeideren til å trives og fungere bedre, og det andre å få bedriften til å fungere bedre. Og da har man et todimensjonalt ledelsesperspektiv hvor man søker å oppnå glade medarbeidere, trygge medarbeidere på den ene siden, effektive medarbeidere, og at det til det beste for bedriften. Så da får man en sånn lykkelig harmoni. Og når man gjør dette her, så må man forberede det, man gjennomfører det, og man følger opp I etterkant. Så jeg kommer tilbake til det. Det vi har snakket om under administrativ ledelse, at det handler om tre ting, nemlig å utvikle et jobbdesign. Og da snakket vi om jobbrotasjon, etc. Vi har snakket om hvordan man utvikler et avdelingsdesign, om det geografisk eller funksjonelt, eller hva det nå måtte være. Og så har vi nå på slutten snakket om organisasjonsdesign, hvor vi har snakket om masse sentrale begreper knyttet til hvordan man strukturerer og lager en organisasjon, får den til å fungere. Og hvis dere nå ser hele strukturen I pensummet ifra ideologisk ledelse, strategisk ledelse på toppen, så vi nå på vei ned I organisasjonen og administrativ ledelse å lage egentlig den administrative strukturen som må være der og som man bør ta bevisste valg med hensyn til for å få bedriften til å fungere så bra som mulig. Generelt så tror jeg på at det ikke så mye fasitsvar her I livet. Om det riktig det å gå til høyre eller å si A foran B, det ikke så sikker på. Men en ting jeg ganske sikker på, og det at hvis du har en tankemessig bevissthet knyttet til det du gjør, hvis det en logikk, hvis det en intelligens bak det du gjør, så har du større sjans for å lykkes enn om du gjør ting på tilfeldighet. Og jeg tenker på det hver gang jeg sitter med en sudoku, og hvis jeg begynner å presse grensa mi på hva jeg klarer å få til med den lille hjernen min, og jeg må begynne å ta sjanser, så merker jeg med en gang at, oi, da kan jeg bare finne en ny en. Det gikk til helvete. Hvis du ikke har tenkt igjennom plasseringen, sånn at du har ekskludert alle muligheter for å feile, så kan du være nesten sikker på at den plasseringen feil. Sånn tenker jeg noen ganger I ledelse også, at desto mer gjennomtenkt du desto mer konsekvenser, desto mer du prøver å oppnå gjennom de valgene du tar, desto større sjansen for å lykkes. Og ikke bare for deg selv, kanskje også for dine medarbeidere, kanskje for kunden, kanskje for eieren, kanskje for bedriften. Så essensen at bevissthet bedre enn ubevissthet. Logikk bedre enn tilfeldighet. Planlegning bedre enn tilfeldighet. Men nå skal det sies at forskjellen på en sudoku og ledelse og det virkelige livet at en vanlig sudoku på en måte 27 ganger 27. den har begrensa muligheter og en definert fasit. Ledelse og business som sådan annerledes enn Sudoku i form av at den beslutning du tar i dag, den gjelder i morgen. Og dagen i morgen annerledes enn i dag. Altså du lever i en dynamisk verden, du lever ikke i en stabil verden. Og derfor så har du alltid en usikkerhet, uansett hvor gjennomtenkt og dyktig og strukturert og kompetent du prøver å være, så kan du alltid ta feil. Fordi verden forandrer seg. Det ikke nødvendigvis et fasitsvar, men det handler om risikoreduksjon. Det det handler om. Og for å snu det motsatt, det handler om sjansen for suksess. Altså, hvor stor forklaringssjansen for at du lykkes? Den henger sammen med hvordan du bygger opp din virksomhet, enten du snakker ideologisk, strategisk eller administrativ ledelse. Og så ser dere kanskje også at på mange av de temaene vi snakker om her, så hvertfall hvis jeg gjør det jeg bør gjøre, hvis jeg klarer det, så jeg ikke låst med tanke på at det bedre enn det. Det situasjonsavhengig, og det ledelse. Ledelse et dynamisk fag. Business et dynamisk fag. Det som var riktig i forrige uke, ikke nødvendigvis riktig i dag. Fordi situasjonen har forandret seg. Jeg fikk oppleve, jeg bør ikke å si hva det var, men jeg var tilfeldigvis i Oslo forrige fredag, og så brukte jeg dagen på noe annet enn jeg pleier å gjøre, og så satt jeg i baksetet på en bil hos en som jeg har litt med å gjøre, men som driver en egen virksomhet. Og han driver en litt spesiell bransje, bør ikke å si hva det men han hadde en avtale med en nasjonal kjede for å få en avtale om leveranse til 180 butikker rundt om i Norge. Så for han var dette en stor avtale, men så drev han og tullet med meg og en kollega av meg. Så vi duret rundt, og tida gikk, og plutselig så slår jeg bombe ned i huet på han. Da var klokka 11:30, og så sa han, oi, jeg hadde et møte med Jernia klokka 11, toppsjefen i Jernia. Og så tenkte han høyt. Skal jeg ringe? Skal jeg ta tak i det? Ja, jeg gjør det. Skal jeg ljuge? Eller skal jeg ikke ljuge? Det vil si, altså ljuge her betyr at han prøver å bortforklare. Men så ringte han først til kontoret sitt, fant ut at det var han som hadde, som hun sa selv, fucka det opp. Og så resonerte han seg fram til at han ringte, og så sa han det som det var. Hei! Hadde et møte klokka 11. Det var ikke 12, var det vel? For vi har skrivet 12 også. Vi har rotet på det. Nei, det var klokka 11. Jeg sitter og venter på deg. Så jeg har fucka det opp. Da fikk han den responsen at han hadde fucka opp en type som normalt ikke fuckes opp i det hele tatt, for å bruke gatespråk. Men han fikk respekt for det, selv om han hadde gjort en feil. Og det et eksempel på administrativ og operativ ledelse. Fordi at du må faktisk, når du kommer i en sånn situasjon, at du har gjort en feil, så har du så mange måter å takle det på. Hvis han da hadde begynt å juge, begynt å skylle på andre, begynt å skylle på etc., etc., så tror jeg at sjansen for at dette hadde gått gærent var mye større enn hvordan det gikk. Han kom ut av det, og han sa, ok, vi venter, du kan komme så fort du kommer om en halvtime, så tar vi det derfra. Han dro dit, landet avtalen, og alt gikk bra. Men det jeg vil frem til at de små prinsippene, de bygger opp under helheten i å drive butikk. Og spørsmålet skal du ha juge? Skal du ikke juge? Skal du si sannheten? Skal du ikke si sannheten? Sånne småting avgjør faktisk om du kommer unna når du gjør feil. For alle kommer til å gjøre feil. De som ikke gjør feil, de gjør ikke noe. Og det bare for å, eller eksempel for å illustrere at det ikke noe fasitsvar. Det vanskelig, men du må faktisk ha et bevisst forhold til hva du gjør. Og det hadde vært enda bedre at han hadde hatt så bevisst forhold til at den situasjonen ikke hadde oppstått. Det hadde vært det beste. Men det bare det at sånn livet. Alle gjør feil. Uten at man kan lære noe av det, så kan man bare si at sånn det. Ok, vi ligger ganske godt an. Veien videre at vi skal fortsette med kapittel 7 på mandag etter at vi har hatt den metodiske fokuseringen første timen knyttet til obligen deres. Og så bare gjør vi det etter den strukturen vi har hatt så langt. Så håper jeg dere synes det ålreit, og så jeg egentlig ferdig for i dag hvis ingen har noen spørsmål. God uke!